Prevod sa finskog na korejski jezik. Tek jedna od usluga koje će na zahtev klijenata da izvrše sudski tumači i prevodioci je i direktan prevod sa finskog jezika na korejski, a pored toga što su oni osposobljeni za pružanje ove usluge u pisanom obliku, i to za različite vrste sadržaja. Ovi stručnjaci će da izvrše po zahtevu klijenta i usmeni prevod u toj varijanti jezika. Ističemo da su u pitanju profesionalci, koji uz simultano i konsekutivno vrše i prevođenje uz pomoć šapata, a završna odluka o tipu usluge, koja će u konkretnom slučaju da bude primenjena, se odnosi tek nakon što klijent informiše naše stručnjake o vrsti događaja, a uzevši u obzir da se svaka od njih primenjuje u tačno određenim situacijama. Takođe, svi naši klijenti mogu i to po vrlo povoljnim cenama da izvrše i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isto tako je u ponudi naše institucije i obrada tekstualnih materijala u ovoj jezičkoj varijanti, a prevodilac i sudski tumač po potrebi mogu da obrade i novinske članke, zatim udžbenike i časopise, kao i književna dela, i to kako prozna, tako i poetska. Uz to su dostupni i direktni prevodi marketinških materijala sa finskog jezika na korejski, a pomenuta usluga se odnosi na profesionalnu obradu kako brošura, PR tekstova i reklamnih flajera, tako i plakata, zatim reklamnih letaka, vizit kartica, kataloga i svih ostalih nepomenutih sadržaja, koji su za oblast reklamiranja vezani. Osim toga, ovi stručnjaci mogu i to svakako profesionalno da obrade i bilo koju vrstu internet sadržaja, a tom prilikom će primjenjivati i pravila koje se odnose na njihovo optimizovanje za pregledače. Tako će se oni prilikom obrade web sajtova, odnosno internet prodavnica, ali i online kataloga i ostalih internet sadržaja, primarno rukovoditi pravilima SEO, Search Engine Optimization. Kompletna obrada serija i različitih vrsta filmova, odnosno bilo kog video i audio materijala, je isto tako u ponudi naše institucije, a prevodilac i sudski tumač rade prvo njihov prevod u ovoj varijanti jezika, pa nakon toga obradu konkretnih sadržaja. Nastavljaju njihove kolege, i to one koje su specijalizovane za pružanje usluga, sinhronizacije ili titlovanja. Isto tako su ovi stručnjaci osposobljeni i za direktno prevođenje dokumenata sa finskog jezika na korejski, a klijente u svim našim poslovnicama očekuje njihova kompletna i profesionalna obrada. Inače, ta usluga uz prevod uključuje i overu, ali će nju da izvrše sudski tumači, koji su od strane nadležnih institucija Republike Srbije ovlašćeni za to. Moramo pomenuti da je u većini slučajeva takav postupak obrade sasvim dovoljan da bi zainteresovani klijent mogao konkretan dokument da primenjuje. Ali ima i nekih dokumenata za koje je potrebno izvršiti nadoveru, a tu se radi o stavljanju pečata koji je poznat kao apostil ili haški i koji se stavlja isključivo na dokumenta za koja je to zvaničnim zakonom određeno. A ovaj pečat se stavlja ili na samom početku obrade dokumenta, ili tek pošto prevodilac i sudski tumač urade posao za koji su specijalizovani, pa je vrlo važno da svaki zainteresovani klijent dobije neophodne informacije i o tom segmentu. Dakle, kada bude kontaktirao nadležnu državnu instituciju, koja je jedina ovlašćena za izvršenje overe apostil pečatom, prvo mora da sazna da li je njega potrebno staviti na konkretna dokumenta, ali je svakako važno da pita i da li će on u tom slučaju haški pečat biti stavljen tek kada pomenuti stručnjaci budu završili sa obradom tog dokumenta ili pre toga. Na osnovu svih tih informacija, svaki pojedinačni klijent će značajno uštedeti na vremenu. Prvo zato što će znati gde treba da odnese dokument na obradu, a zatim i zato što će mu biti jasno koliko bi trebalo celokupan proces otprilike da traje. Trebalo bi da naglasimo i to da je svaki klijent kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na korejski dužan da priloži originalna dokumenta na uvid. A to nije slučaj kada se rade prevodi u toj varijanti jezika za bilo koju drugu vrstu materijala. Upravo zato i ističemo da dokumenta može da dostavi preko kurirske službe ili pošte Srbije, preporučeno, ali i da ih na obradu donese lično, a ostale materijale može da pošalje i da dobije prevedene preko maila. Svakako postoji samo jedna situacija, kada i dokumenta klijent može da dostavi skenirana na mail, a to je onda kada se zahteva njihovo hitno prevođenje u konkretnoj varijanti jezika. Ali naravno da je vrlo važno da se i u tom slučaju ispoštuje pravilo koje se odnosi na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču. Pored toga što klijent može preuzimanje kompletno obrađenih dokumenata da izvrši lično, isto tako ima pravo da zahteva njihovu isporuku na svoju adresu. Ali u tom slučaju se radi o dodatnoj usluzi, pa se i njena naplata vrši potpuno odvojeno od naplate usluge prevoda i overe dokumenata. Inače cenu će tada odrediti kurirska služba, a taj klijent je u obavezi da u trenutku preuzimanja izvrši njeno plaćanje. Podrazumava se, naravno, da će sudski tumač i prevodilac, izuzev različitih vrsta pravnih akata, kao što je punomoćje za zastupanje, sudske odluke i rešenja, tekovine Evropske unije, sudske presude, sertifikati, sudske tužbe, licence, sudske žalbe i druga dokumenta iz domena prava i sudstva, na zahtev klijenata da izvrše i direktan prevod ličnih dokumenata sa finskog jezika na korejski, a izuzev različitih vrsta dozvola, kao što je dozvola za boravak, saobraćajna, vozačka, radna dozvola i druge. Ovi stručnjaci na zahtev obrađuju i potvrdu o prebivalištu, pasoš i uverenje o državljanstvu, zatim ličnu kartu i izvode iz matičnih knjiga, i to kako rođenih, tako i venčanih, odnosno umrlih. Prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje klijentima da dobiju i kompletno obrađena dokumenta koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostala, tako i ona koja čine tehničku, građevinsku ili tendersku dokumentaciju, kao što su, na primjer, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i deklaracije proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostalo dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Kompletna obrada svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, ali i mnogih drugih dokumenata koja su vezana za oblast obrazovanja, je također u ponudi usluga za koje su sudski tumač i prevodilac specijalizovani. Ukoliko je to klijentu potrebno, oni će kompletno da obrade i diplomu i dodatak diplomi, zatim seminarske i diplomske radove, kao i nastavne planove i programe fakulteta, uverenje o položenim ispitima i potvrdu o redovnom školovanju, ali i prepis ocena i, uopšteno govoreći, sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja. Različita dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju će također onda kada to klijent bude zahtevao. Ovi stručnjaci prvo da prevedu u ovoj varijanti jezika, a posle toga i da overe, i to isključivo u skladu sa ovlašćenjima koja su im data, a izuzev osnivačkog akta preduzeća, faktura i poslovnih odluka, navedeni stručnjaci vrše i direktan prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa finskog jezika na korejski, ali obrađuju i različite vrste poslovnih izveštaja, poput na primjer finansijskih, godišnjih ili revizorskih, a po zahtevu će svakako obraditi i rezultate naučnih istraživanja, zatim naučne patente, ali i naučne radove različite kompleksnosti, kao i sva ostala dokumenta i druge sadržaje koji se primarno odnose na oblast nauke. Prevođenje novinskih članaka sa finskog jezika na korejski. U situaciji kada klijent zahteva direktan prevod novinskih članaka sa finskog na korejski jezik, on može biti potpuno siguran da će stručni tim poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford u bilo kom gradu adekvatno da odgovori na taj zahtev. Sem toga, prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj jezičkoj varijanti da obrade i stručne, ali i dečije i ilustrovane časopise. A ako to klijent bude zahtevao, oni će da prevedu i bilo koje književno delo, poezija, beletristika, romani i druga prozna dela, kao i različite udžbenike. Ističemo da je dostupno i usmeno prevođenje sa finskog na korejski jezik, a na zahtev klijenata se omogućuje i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Isključivo u skladu sa osnovnim karakteristikama događaja koji se organizuje, se definiše koji tip usluge bi trebalo da bude primenjen, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u ovoj instituciji, primenjuju kako prevod uz pomoć šapata u ovoj jezičkoj varijanti, tako i konsekutivni, ali i simultani prevod. U principu, predviđeno je da se zvanična odluka o vrsti usmenog prevođenja, koje će biti primenjeno za neki događaj, donese tek nakon što se izvrši pravilna analiza svih dostupnih informacija o njemu, a koje je svaki zainteresovani klijent dužan da dostavi. Pod tim se misli primarno na trajanje samog događaja i osobenosti mesta njegovog održavanja, ali i na broj učesnika, te na informacije o načinu na koji bi on trebalo da bude organizovan. Serije i igrane filmove, kao i animirane i dokumentarne, će također ovi stručnjaci, po zahtevu klijenta, da prevedu, a nakon toga je omogućena usluga profesionalnog titlovanja i sinhronizacije. Uz spomenute sadržaje obrađujemo i reklamne poruke, zatim dečije emisije, kao i crtene filmove, ali i emisije koje imaju zabavni, odnosno informativni karakter, te bilo koju drugu vrstu video i audio materijala. Direktni prevodi reklamnih materijala sa finskog na korejski jezik. Budući da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani za prevođenje marketinških materijala sa finskog jezika na korejski, članovi našeg tima, to je ova usluga dostupna u svim gradovima širom Srbije u kojima prevodilački centar Akademije Oxford ima otvoreno predstavništvo. A izuzev PR tekstova, plakata i reklamnih flajera, naši stručnjaci profesionalno prevode i brošure, odnosno kataloge, ali po potrebi obrađuju i reklamne letke, pa čak mogu, ako to klijent zahteva, da prevedu i vizit kartice. Proces obrade ovih materijala je specifičan u tom smislu, što većina njih nosi donekle ne tako lako uočljivu poruku, a koja je namenjena potencijalnim klijentima, tako da se i prevođenje usmerava primarno upravo na pravilno oblikovanje te poruke u duhu korejskog jezika. Ne bi li se na taj način njegovim izvornim govornicima pružila mogućnost da se sa sadržinom svih pomenutih materijala upoznaju na najbolji mogući način. U našem timu su i profesionalci koji su specijalizovani za uslugu redakture, to jest iskusni korektori i lektori, a koji će na zahtev svakog klijenta da isprave greške u bilo kojoj vrsti sadržaja, koji su već prevedeni u ovoj jezičkoj varijanti. Potrudit ćemo se isto tako da odgovorimo maksimalno profesionalno na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi internet sajtova sa finskog jezika na korejski, ali i online prodavnica, programa i kataloga, kao i bilo koje aplikacije, te svih ostalih sadržaja koji su vezani za internet. Kada sudski tumači i prevodioci budu vršili prevod ovih materijala, oni će po potrebi primjenjivati i SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization, što u stvari znači da će ih paralelno i optimizovati. Postupak optimizacije je naročito važan za pozicioniranje konkretnih sadržaja, a što će vrlo brzo, pošto oni budu bili postavljeni na mrežu, uočiti i njihovi vlasnici, uzevši u obzir da će se njihovo mesto u internet pretrazi za neku ključnu reč značajno poboljšati. Tekstove bilo koje tematike, dužine i složenosti, odnosno namene, će isto tako profesionalni prevodilac i sudski tumač da u ovoj varijanti jezika prevedu. A pored tekstova koji su vezani za oblast ekonomije, financija i bankarstva, odnosno prava i politike, oni vrše i direktan prevod filozofskih tekstova sa finskog jezika na korejski, ali i onih koji su vezani za oblast kako građevinske industrije, sociologije i nauke, tako i obrazovanja, ekologije i zaštite životne sredine i psihologije, ali i informacionih tehnologija, menadžmenta i farmacije, te marketinga, komunikologije i medicine, to jest sve one popularne i stručne tekstualne materijale koji obrađuju temu iz ma koje društvene ili prirodne naučne discipline. Prevod rešenja o osnivanju pravnog lica sa finskog jezika na korejski. Da bi klijenti kojima je potrebno direktno prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa finskog na korejski jezik mogli obrađena dokumenta da koriste u praksi, neophodno je da on posjeduje pečat zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a upravo će im takav način obrade omogućiti prevodioci i sudski tumači u svim poslovnicama Akademije Oxford u zemlji. Ali je vrlo važno da svaki klijent u tom slučaju dostavi i originalna dokumenta i to na uvid ovom stručnjaku. Izneta je zvanična preporuka u ovoj situaciji da se klijent samostalno raspita da li je obavezno na njegova dokumenta staviti apostil, odnosno haški pečat, i da li se on stavlja po završetku obrade tih dokumenata od strane pomenutih stručnjaka ili pre toga, jer sve te informacije nemaju obavezu da im pružaju zaposleni u ovoj instituciji, pošto to ne spada u njihova ovlašćenja. Svakako će sudski tumači i prevodioci da kompletno obrade i poslovne odluke, revizorske izveštaje i osnivački akt preduzeća, ali i finansijske izveštaje, zatim fakture i statut preduzeća, kao i finansijske poslovne izveštaje i generalno sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. U ponudi su i direktni prevodi ličnih dokumenata sa finskog na korejski jezik, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta, radna dozvola, izvod iz knjige umrlih, pasoš, saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu i druga. Te će svakako pomenuti stručnjaci ispuniti zahtev svakom klijentu koji u ovoj varijanti jezika treba da dobije prevedenu medicinsku dokumentaciju. A to znači da će prevodioci, sudski tumači, izuzev dokumentacije o medicinskim proizvodima i lekarskih nalaza, na zahtev klijenata da prevedu i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda i svaki drugi dokument koji je svrstan u ovaj tip dokumentacije. Različite vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja će isto tako ovi stručnjaci da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A izuzev potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju i uverenja o nekažnjavanju, oni kompletno obrađuju i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o visini primanja i saglasnost za zastupanje, kao i potvrdu o stanju računa u banci, te sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Naravno da će zainteresovani klijent moći da dobije i kompletno obrađena pravna akta, tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje, presude o razvodu braka i ostale sudske presude, licence, sudske žalbe, sudske tužbe, sertifikati, sudska rešenja, sudske odluke i druga dokumenta iz domena prava i sudstva. A prevodilac i sudski tumač vrše i direktan prevod građevinskih projekata sa finskog na korejski jezik, kao i svih ostalih dokumenata koja se tretiraju kao sastavni deo građevinske dokumentacije. Kogod ima potrebu za tim, može pomenute stručnjake da angažuje kako bi u konkretnoj varijanti jezika izvršili direktan prevod deklaracija proizvoda ili uputstava za rukovanje, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i svih ostalih dokumenata koja ulaze u sastav bilo dokumentacije za tendere, bilo tehničke dokumentacije. Trebalo bi svakako da istaknemo i to, da vršimo direktan prevod iz oblasti obrazovanja i nauke, sa finskog na korejski jezik, a da u skladu sa zahtevima klijenata, naši stručnjaci profesionalno obrađuju i mnoge druge sadržaje koji su za ove oblasti vezani, kao što su na primjer diplomski, naučni ili seminarski radovi. Osim uverenja o položenim ispitima, naučnih patenata i prepisa ocena, sudski tumač i prevodilac vrše i direktan prevod diplome i dodatka diplomi u toj varijanti jezika, ali i potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenata, koji ovom prilikom nisu pomenuta, a u vezi su sa oblašću obrazovanja ili nauke. Cena prevoda sa finskog na korejski jezik ili sa korejskog na finski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa finskog na korejski jezik ili sa korejskog na finski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.